Яна праводзіцца ў цэнтральна-азіяцкай краіне. Ніводныя выбары ў Казахстане не былі прызнаныя АБСЕ дэмакратычнымі. Кіраўніцтва Казахстану неаднойчы абяцала правесці дэмакратычныя рэформы, аднак так і не зрабіла гэтага. Гран-пры Маскоўскага міжнароднага кінафестывалю атрымаў фільм іранскага рэжысэра Карымі «Прасцей за простае». Другі прыз атрымаў баўгарскі рэжысэр Явар Гырдзіў за карціну «Дзіфт». Дзеючы прэзідэнт Зімбабве Мугабе заявіў пра сваю пераканаўчую перамогу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў, нягледзячы на тое, што падлік галасоў не скончаны, афіцыйныя звесткі галасавання не апублікаваныя. Тым часам назіральнікі за выбарамі з афрыканскіх краін заяўляюць, што выбары не былі ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі і настойваюць на неабходнасці правядзення новага галасавання. Двое ізраільскіх вайскоўцаў, захопленых баевікамі групоўкі Хезбала на лібана-ізраільскай мяжы ў жніўні 2006-га, мёртвае. Такую заяву зрабіў сёння прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмурт на паседжанні кабінету міністраў. Гэта першае афіцыйнае пацверджанне гібелі ізраільскіх вайскоўцаў з моманту іх выкрадання. Кітайскі суд прысудзіў сваю грамадзянку Ванг Мін да 11 гадоў турмы за зводніцтва, якім яна займалася ў Кабуле. Суд прызнаў яе вінаватай у арганізацыі прастытуцыі і вербоўцы для гэтага промыслу беспрацоўных жанчын з кітайскага гораду Чонгін. Афіцыйна Ванг Мін вяла ў Кабуле турэцкі рэстаран, аднак у кастрычніку летась была арыштаваная і выдадзеная кітайскім уладам. Кандыдат у прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі Абама і яго пылая суперніца Клінтон правялі сумесны мітынг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. На працягу гэтай гадзіны нашага эфіру ў вольнай студыі размова з культуролегам Валянцінам Акудовічам. Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а пазней у нашых быкаўскіх чытаннях Антаніна Быкава, наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы пісьменніка, прачытае ўрывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». Але спачатку актуальная размова за круглым сталом. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік Радыё Свабода Юры Дракахруст.
24 червеня Александр Лукашенко выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але першым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абцяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыяй прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бяспраўны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-га склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай, але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Паўлюк Быкоўскі.
Я бы сказаў некалькі словаў у абарону палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраектнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І Два законы, якія прайшлі праз палату прадстаўнікоў з яе ініцыятывы, гэта сапраўды кропля, але толькі старыя дэпутаты, якія маюць ўжо досвед працы яшчэ ў Верховным Савеце, яшчэ памятаюць, што яны пісалі законапраекты. Зараз проста няма такой звычкі. Мала хто з іх спрабуе сам паўплываць на законапраектную дзейнасць. Тут ёсць досвед палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, калі там нечакана з'явілася дэпутацкая група «Рэспубліка», якая сапраўды стала той пляцоўкай легітымнага шуму. Больш падобнага ў цяперашнім скліканні не было, і пытанне, ці можа ўзнікнуць такая пляцоўка ў наступным парламенце.
Алесь Чобат, я вось прыгадваю, некалькі тыдняў таму Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю агенцыі «Ройтерс», і там зрабіў такую сенсацыйную заяву, што кажа, да, можа, і будзе ў нас некалькі апазіцыянераў у парламенце, я нават і за гэта. І ён, как бы так спрачаючыся сам з сабой, сказаў, ну дык а што, некалькі чалавек, там вялікай шкоды яны там не наробяць, а вось ці сапраўды не наробяць. Мы памятаем, скажам, Верховны Савет 12-го склікання, Верховны Савет 13-го склікання, там уласна апазіцыя, такая цвёрдая, складала 10% насамрэч. Але яе ўплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, который вы вспомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Прычым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І звычайна сканчалася на тым, што альбо манарх хацеў новых падаткаў, а яму давалі субсідыі, адкупаліся. Альбо яму нічога не давалі, і тады парламент распускаўся, і краіна завальвалася ў крызіс і ў дамашнюю вайну. Сапраўды не важна, будзе там апазіцыя ці не будзе. А што да таго парламента, што там 10% было, видзіце, час быў другі. Там быў час так званага нацыянальна-вызваленчага руху. І калі прыпекло, вот у канцы лета 91-го года, і Ельцынская Расія аб'явіла сябе правапрымальніцай усяго Савецкага Саюза, так тут імгненна ўсе парабіліся. І нацыяналістамі, і незалежнікамі.
Юрый Губарэвіч, ну у вас, уласна, у самога ёсць досвід вось такога ператварэння, так бы мовіць, муляжа, ператварэння імітацыі ў нейкі такі палітычны жывы арганізм. Я маю на ўвазі тую міні-рэвалюцыю, якую вы і вашы аднадумцы ў свой час здзейснілі ў Белазерскім савеце. Ваш погляд на вось такую праблему на нацыянальным узроўні. Ці магчыма ператварыць, ці можа ператварыцца такі вось бяссільны, нямоглы інстытут у моглы?
На маю думку, тая ситуація, яка була з Верховним Советом 12-го скликання, вона навряд чи може повторитися цієї палати представників. І навіть коли на ближайших виборах переможе 10% опозиційних кандидатів, або навіть всі 50%, режим Лукашенки має всі рычаги контролю над цим парламентом, коли його так можна назвати, і наявність більшості опозиційних депутатів не створить перешкоду для дальнейшого панування Лукашенка. Який сенс йти на ці вибори? Тут питання достатково складне. Все залежить від того, чи підтвердяться слова Лукашенки, коли він казав, що можливо з'явлення ніяких опозиціонерів в парламенті, чи ці слова не підтвердяться. Насамрэч, з'явлення людей з апазіцыйнымі поглядамі – это магчымасць для далейшай раскруткі на нацыянальным узроўні. Бо одна з праблем у Беларусі – тое, што людей з апазіцыі, якія былі б дастаткова пазнавальнымі ў беларускім грамадстве, это можна назваць 1-2 прозвіщі. Ось гэты 4-гадовы досвід працы ў парламенце дапамог бы з'явленню яшчэ некалькіх прозвіщ.
Ну, вось зараз мы ўжо перайшлі да пытання змагання за гэтыя пасады ў парламенце. Многія аналітыкі, публіцысты гавораць, што насельніцтва цяпер зусім не ўспрымае звыш ідэі. Ну, там, дэмакратыя, Еўропа, стабільнасць, перамены, славянскае братэрства – всё гэта людзям чужое. А людзей, маўляў, цікавяць, бо іх будзённыя праблемы і што палітычны поспех палітыкі атрымаюць тады, калі будуць гаварыць з выбаршчыкамі пра праблемы, якія цікавяць выбаршчыкаў, а не саміх палітыкаў. Але ці так гэта? Вось давайте паглядзім прыклады паспяховых аксамітных рэвалюцый. Сербія, Грузія, Украіна, Кіргізія. Паўсюль там выбарчыя кампаніі былі пра агульнанацыянальныя, пра ідэалагічныя праблемы, якраз перамены, стабільнасць, там Еўропа, Расія і гэтак далей. Так што вось гэтая ідэя пра тое, што трэба з людзьмі гаварыць там пра дарогі, а не пра дэмакратыю, яна такая разумная, прыгожая, але ці ёсць нейкі досвід поспехаў кампаній агульнанацыянальных, якія б вяліся на гэтую тэму? Юры.
На мою думку, не самі выбары у гэтую палату прадстаўнікоў, не іх вынік у дадзеным выпадку фальсіфікацыі не здольныя будуць выклікаць каляровую рэвалюцыю Беларусі. Для гэтага патрэбна шмат іншых чынных. Як мінімум, узрастанне недаверу да сённяшняй улады, паніжэнне рэйтынгу. Таксама настрой людзей на перамены. Это все тое, што было ў іншых краінах. І адзін, можа быць, найбольш важны чыннік, это тое, што гэтымі выбарамі і з падманам на гэтых выбарах людзі павінны ўсведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. На сёння большасць беларускіх выбарцаў, якія цікавяцца фізічнымі працэсамі, яны разумеюць, што выбары ў палату прадстаўнікоў не ёсць сродкам змены ўлады, таму што сама палата прадстаўнікоў яна ніякай уладай не валодае. Змена ўлады Беларусі можа адбывацца выключна падчас прэзідэнцкіх выбараў. І калі браць прыклад названых краінаў, у адных хваляванні адбываліся падчас прэзідэнцкіх, у іншых падчас парламенцкіх. Усіх аб'ядноўвае тое, што і на тых, і на іншых выбарах гаворка вялась пра магчымасці змены ўлады і падман выбаршчыкаў падчас вось гэтага выбарчага працэсу.
Але Шчобат, вось Юры сказаў, што выбаршчыкі будуць усведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. Магчыма і так. Але пытанне, а ў іх ёсць такое жаданне нешта змяніць у краіне? Прычым змяніць вось так кардынальна?
У Сербіі, Грузіі, а нават у Кіргізіі прайгралі ўсе войны папярэднія ўлады і давялі да параліча. Прайграная вайна і параліч улады заўсёды канчаецца якой-кольвек рэвалюцыі. Тое самае было і на Украіне. Толькі што Украіна прайграла войны гаспадарчыя, гандлёвыя. Як усе роўны беглі як з Егіпта ў сваім часе з той Украіны. Агульныя формулы на Беларусі ёсць ужо цяпер. Я бы іх акрэсліў як недатыкальнасць. Цяперашняя ўлада, асабліва на месцах, яна лезе, ну, як трыма пальцамі куды не просіць. Чалавек прагаласаваў бы за таго, хто б яму сказаў: рукі прэч ад мяне самога, ад майго пашпарта, ад майго права вучыцца, ад права ехаць і прыязджаць, ад права вазіць тавар праз мяжу. Калі мне трэба 6 батарэек у радыёпрыёмнік, я не маю ездзіць 6 раз, каб вазіць па адной. А цяпер так. Прымі рукі ад маіх сотак, ад майго гарода. Это тыя самыя правы чалавека, правы асобы.
Калі браць Беларусь, то ў нас выбары адбываюцца ў акругах, яны не ёсць па партыйных спісах. І таму гэты ўзровень выбараў паніжаецца да узроўня прыняцця людзьмі праблемаў акругі, што яны лічаць важным, што не. І той палітык, які хоча быць сапраўды мець пэўны рэйтынг у гэтай акрузе і атрымаць перамогу, усё ж такі зважае на патрэбы людзей. Тое, што вот зараз аб'яднаныя дэмакратычныя сілы перафразавалі лозунг Кастуся Каліноўскага пра кантроль народа над уладай, гэта, канешне, добра, але ў Беларусі пакуль людзі не бачаць, якім чынам гэты інструмент можа працаваць на іхную карысць. Магчыма, гэты лозунг мог бы мець значэнне на мясцовых выбарах, але вось на парламенцкіх выбарах гэта ўжо не настолькі выглядае відавочным. Зараз, калі казаць ўжо пра розныя мадэлі паводзінаў на выбарах, то патрабаванне, каб палітыкі ці журналісты ці ўсе разам выйшлі з нейкага аўтобуса і зайшлі ў людзей, а не глядзелі на іх праз вакно, змяшаліся з людзьмі і паспрабавалі жыць іх патрэбамі і тады атрымалі падтрымку, можа мець вялікае значэнне, на мой погляд, бо калі ўлада паступова ўзяла пад свой кантроль індустрыяльныя медыі, такія як тэлебачанне, радыё, там больш-менш масавыя газеты, то не пад кантролем знаходзіліся кухонныя размовы, якія яшчэ з часоў да перабудовачных былі апірышчам дысідэнцкага руху. То на сённяшні дзень я ўжо не магу сказаць, што кухонныя размовы ёсць апірышчам беларускай апазіцыі, бо яна не настолькі там ёсць цікавая. цікавість до її виникає тільки у певні періоди, і як слушно зауважалося, такі періоди можуть бути президентськими виборами. А що робити на парламентських виборах, ці потрібні не увогулі для уділу опозиції? Мені було вельми неприємно читати постанову своєму партії БНР про те, що ці вибори не розглядають виключно як інструмент для праці на наступних президентських виборах. Тобто навіть не ставиться задача перемоги, а що це значить? Це буде повна профанація. Коли ставиться задача тільки створення нейкого подмурка, тільки нейкої інформаційної праці, а потім у останній момент ми здимемо свої кандидатури, ми не віримо в свою перемогу, у такій ситуації, ну, справді, перемогу нельзя чекати. З іншого боку, навіть ті провласні кандидати, які ходять на прийом до президента для того, щоб довідатися, чи треба їм йти на парламентські вибори, вони все ж таки спробують працювати у окрузі, і не кожен з них, звісно, але шмат хто з них спробує зробити нечто зауважальне для округи і отримати таким чином, ну, неподробну частку рейтингу свою і створити підстави для того, щоб менавіть його лічили обранником.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – «Хто і навошта пойде у Палату представників?» Веде гутарку Юрій Дракохруст.
Павел Биковський уже почав гутарку про поводзіни кандидатів від влади, кажучи, що ось яны будуть все ж таки і ходити, і переконувати людей. А ви, Олесь, раней казали про то, що влада, так би мовить, місцевая лезе, куди можна і куди нельга. Але ось у мене є питання, чи буде яна так уже прагна лезти у палату представників? Бо справа у тим, що палата теперішнього скликання була першою, у якої депутати працювали на професійній основі. Ну, ось, умовно кажучи, був некий чоловік, скажімо, директор завода, поважаний, впливовий чоловік. Ось обрали його у цю палату. Посаду він стратив, а ким став? Став спіцею в п'ятим колі державного вазку. Наскільки гэтым людям гэта цікаво? Зараз стало, Олесь.
Я просто перелічу, хто на мой розум туди, як ви кажете, полезе. Перше, тіє, хто там тепер, ну, раз там платять. А робіть, в принципі, робота, як кажуть, без пилу, робота не тяжка. Друге, тіє, хто перед пенсією. Не всі, але можуть. А що чоловіку робіть, коли жінчину можуть вигнати у 55 років і виганяють? Розумієте? А як вона була років 20 з комсомольського часу, хоч при малої, але при владі, ну, це те саме, що закопати до половини у могилу. Потім, тіє, хто подозрюють, що вони де-небудь окажуться перед судом, чи хоч би під прокурором. Депутатство хоч ніяк нешто гарантує. І в столиці, і у кожній провінції є такі, я би сказав, щирі діваки, яким що не прийде в голову, наприклад, як полепшити там, я не знаю що, кому по професії, кому ввогулі долю народу, кому своє там становище. Я не впевнений, що от ця от золотая думка прийшла в голову тільки їм і прийшла тільки перший раз. Таких, до речі, наївників і непозбежно береться так звана опозиція в любим парламенті. Ну, так, поміж нами, ну, ми ж помнимо. Ну, був приватник і будівник Климов. Ну, який з його політичний опозиціонер? А от бідолага пішов по турнах. Ні там, ні то я сказав. Потім був спортсмен, олімпійський чемпіон Парфенович. Той по турмах не пішов, але був близько. Він і знову сказав, ні в свій час і не тоє. І всі вони по одним. І їхній горкий опит нікого не навчив. Знов будуть по одним. І знов по одним. Коли нема нормальних політичних партій, ну, парламент так і так оказується шерий. Хоч Губаревич і говорив, що, скажімо, своїм БНР, якби це мухиляється до цих виборів. Ну, це лишня компрометація, людей можна зрозуміти. Лишня компрометація, марнування здоров'я і потім, коли вже пішли нарешті у політику люди молоді, як співав Віктор Шалкевич, годі знову їх кидати під чергові танки і під чергові штандари піхати.
Ну, на мою думку, посада депутата Палати представників – це достатково приватна посада. І у 2004 році ми навіть назирали певний конкурс, причому не тільки той, який проводився кулуарно, закрито, коли визначався, хто ж буде представляти владу той чи іншій окрузі. Але до самого моменту голосування шмат по яких округах назиралось по некалькі чоловік от влади. Тут можна казати про боротьбу місцевих груповок, Але тым не менш факт застаецца фактам. Нават сярод улады не было адзінага спіса. Я думаю, што тыя перавагі, якія атрымліваюць гэтыя людзі, калі ідуць у палату прадстаўнікоў, збольшага это былі дырэктара прадпрыемстваў насамрэч, альбо тыя, хто працавалі лекарамі, настаўнікамі, яны непамерна большыя, чым тое, што яны мелі на ранейшым месцы працы. Калі браць той жа самы дырэктарскі корпус, я думаю, што жаданне ў сённяшніх умовах несці адказнасць за дзейнасць прадпрыемства значна менша. Калі параўнаць з працай у палаце прадстаўнікоў, там абсалютна ніякай адказнасці, там дастаткова высокія заробкі, перспектыва, вельмі добрай пенсіі, а таксама пэўная набліжанасць да рэальнай улады, якая ўвасабляецца ў адміністрацыі прэзідэнта альбо ў выканаўчых структурах. Адносна пазіцыі дэмакратычных сілаў на парламенцкія выбары, у прыватнасці партыі БНФ, на маё персанальнае меркаванне, нельга ўсё зводзіць да нейкіх перспектыў працы на прэзідэнцкія выбары і выкарыстоўваць для гэтага парламенцкую кампанію. У прыватным выпадку з партыі БНФ на сёння не названа нават прозвішча кандыдата, які будзе прадстаўляць партыю. Гэта прозвішча не будзе названа да дня галасавання на парламенцкіх выбарах, таму дастаткова смешна гучыць прапанова раскручваць гэтага неназванага кандыдата. Такой магчымасцю можа скарыстацца Александр Меленкевіч, што ён паспяхова рабіў на мясцовых выбарах. Другая прычына, каб удзельнічаць у гэтых выбарах, это популяризация мясцовых лидеров и умацаванне ихніх командаў. А вот тут как раз таки есть достаткова великие шансы, это шансы им надаюць парламентские выборы. Як сейчас такие шансы были скарыстаны тем же самым Александром Меленкевичем альбо Александром Казулиным подчас президентских выборов. Але, на жаль, тут, может быть, я выкажу крамольную думку. Нават калі завтра Лукашенко пойдзе на тое, каб выбары ў палату прадстаўнікоў правесці цалкам дэмакратычна, цалкам у адпаведнасці з заканадаўствам, дэмакратычнымі працэдурамі, я прагназую, што будзе дастаткова невялікая колькасць тых, хто пераможа і стане дэпутатам сярод апазацыйных кандыдатаў. І ў першую чаргу гэта не будуць фармальныя лідары палітычных партыяў, таму што дзеля таго, каб перамагчы на гэтых выбарах па дэмакратычнай працэдуры, трэба працаваць з выбарцамі і працаваць не толькі падчас апошніх 3 месяцаў, калі праводзіцца выбарчая кампанія, а працаваць увесь час. І па Беларусі такі ёсць. Пераважна гэта прадстаўнікі больш маладога пакалення і тыя, хто працуюць у регіёнах. Гэтыя людзі, яны ад дня ў дзень працуюць на сваіх выбарчых акругах, яны маюць кантакт з жыхарамі гэтых акругаў, яны звяртаюць увагу на тыя праблемы, якія хвалююць выбарцаў. Бо тут я пагаджаюся з Павлюком, трэба размаўляць адной мовай з выбарцамі і цікавіцца тым, што перадусім хвалюе гэтых людзей, і прапаноўваць свае адказы на гэтыя пытанні. Толькі так можна атрымаць падтрымку і перамагчы на дэмакратычных выбарах.
Мы забыли, что есть такая штука, как регистрация. Вот регистрация – это есть самые первые и главные выборы на Беларуси. Потому что человека можно просто не зарегистрировать, чтобы не дурить голову с подликом голосов, заменой урну и тому подобными вынаходництвами еще сталинского часа. Ну, хоть без причины замежных грошей. Слушайте, кто из нас не имел и не имеет замежных грошей? Так теперь колхозники имеют замежные гроши. Продал у Смоленска полкабана, и ты користаешься подтримкой чужой державы.
Что тычыцца розных списков, палата представников первого скликания увогуле не обиралась, и она призначалась с кавалкаў Верховного Совета 13-го скликания, которые были лояльны президенту. Выборы у палату представников другого скликания проходили на некой такой конкурсной подставе, ну, хотя бы сярод представников таких вот лояльных уладзе. Наступная палата представников обиралась уже при пэўным нейкім дамоўленасцям, ну, напэўна, не было канкрэтнага спісу, пра які вот недавно дамовіліся аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў гэтую весну, але ва ўладаў было ўяўленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у палату прадстаўнікоў другога склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэтую ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вось зараз няма такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі дэпутатамі, ну так, не для називання їх прозвищів, вони не мають певної інформації, до кого треба конкретно звертатися, бо всі 110 не пойдуть до президента на прийом питатися, чи можна їм йти на цих виборах. Напевно, ніяка конкуренція все ж таки тут буде. В усякому разі, таке враження у мене на сьогоднішній день є. Це правда, є певний перелік осіб, кому по тих або інших причинах буде вигідно потрапити у палату представників, і ті директори заводів, які хочуть зняти з себе відповідальність, і ті представники президентської вертикалі, хто трапляє під скорочення. Ну, і окрім того, присутнічує фактор лобірування інтересів. Хоча і групи інтересів, і лобірування у Білорусі не так яскраво проявлені, як у ніяких інших країнах, є сенс певним особам все ж таки претендувати на роль лобістів, і це, я думаю, буде присутнічати так само.
Вислухали «Праський акцент». У розмові удільничали оглядальні газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський, намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич і письменник Олесь Чобот. Вів передачу Юрий Дракохруст. Ви на хвилях Радіо Свобода. Кожен день у нашій програмі гучать відгуки, міркування і питання наших слухачів. У гэтыя дні многія дзвонкі зв'язаныя са згадкамі пра пачатак і падзеі мінулай вайны.
Наконт Вялікай айчыннай вайны. Чаму Свабода не можа даць праўдзівую інфармацыю аб вайне, менавіта аб аперацыі «Багратіён»? Вось пачуў дадзеныя, то немцаў загінула 400 тысяч, палонных 200 тысяч, і гэта за 68 дзён. А колькі загінула савецкіх войск? Няўжо такая колькасць, то назваць аж жах. Няхай выкажуцца гісторыкі, навукоўцы. Усім жа цікава праўда аб Вялікай айчыннай вайне.
І крыху пазней у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду на гэтае пытанне нашага слухача адкажа вучоны-сакратар музею Вялікай айчыннай вайны Галіна Бабусенка. А зараз вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. На вуліцах і плошчах беларускіх гарадоў